У рамках падрыхтоўкі да правядзення ў кастрычніку наступнага года ў Ватыкане 15-й генеральнай звычайнай асамблеі сінода біскупаў на тэму «Моладзь, вера і распазнанне паклікання» канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Швейцарыі запусціла сервіс онлайн-апытальніка пад назвай «Скажыце гэта папе». Ініцыятыва стала своеасаблівым адказам духавенства і вернікаў гэтай краіны на пажаданне, выказанае раней папам Францішкам, сабраць думкі і меркаванні натхніцеляў душ пастырства моладзі на ўсіх кантынентах і тых, на каго гэтая паслуга накіравана. Да 30 лістапада маладыя людзі ва ўзросце ад 16 да 29 гадоў, незалежна ад свайго веравызнання, могуць адказаць на 20 пытанняў спецыяльна распрацаванай ананімнай онлайн-анкеты, якая даступна на трох мовах – італьянскай, нямецкай і французскай. Праект здзейсніла група вернікаў на чале з біскупамі, адказнымі за душпастырства моладзі Швейцарыі, з надзеяй, што ён дапаможа атрымаць верагодны фотаздымак моладзевай рэчаіснасці ў краіне. Паведамляецца на сайце канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Швейцарыі. Вынікі онлайн-апытання будуць апублікаваныя восенню і перададзеныя ў форме справаздачы ў Ватыкан. Акрамя таго, у рамках падрыхтоўкі да 15-й генеральнай асамблеі сінода біскупаў моладзь Швейцарыі рыхтуецца правясці 30 красавіка наступнага года ў Фрайбургу сустрэчу са сваімі равеснікамі з Францыі і Германіі. Сінод біскупаў – гэта дарадчы орган пры пантыфіку. Склікаецца ён прыкладна раз на 3 гады па ініцыятыве папы для абмеркавання важных пытанняў, якія датычаць жыцця касцёла. Першая генеральная асамблея сінода біскупаў праходзіла ў 1967 годзе. Мінулая, 14-я па ліку, адбылася ў Рыме ў кастрычніку 2015 года на тэму «Пакліканне і місія сям'і ў касцёле і ў сучасным свеце».